gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri ýurt raýatlarynyň käbirleriniň mobil telefonlaryna VPN gurnap bermegi teklip edýän SMS-leriň gelip gowuşmagy bilen bagly wakalar göz görtüle köpeldi. Raýatlaryň ençemesi bularyň kim ýa-da kimler tarapyndan hödürlenýändiginiň anyk belli däldigini aýdyp, SMS-leriň ýurtda gadan edilen neşirleri, saýtlary, sahypalary ýygyrlaýan adamlary anyklamak üçin häkimetler tarapyndan iýberilýändigine ynanýar.
SMS-ler raýatlaryň ählisine değerli random, ýagny duş gelen görnüşde iýberilýär. Munyň sebäbi näwelli bolmagyna galýar. Güpeýän satýan adamlar özüni tanıştırmayarlar. Dünge öğürlerinin hizmetlerini hödürleyarlar.
Deyip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Onun bahası hususu VPN ustalar tarafından hödürlenen VPN'ların nırhı bilendin. SMS'leri uğradiyan taraf VPN'i satın almak isleyen rayetlere telefon belgisini uğradiyarı. Rayet şol belginin hasabına 400 manat geçirenden son ona VPN'i açmak üçün yürüte kod uğradiliyarı. Şundan son rayetler ondan peydalanıp bilyarlar. Bular beýleki VPN-lerden hem çalty işleýär diýip, bu VPN hyzmatyndan peýdalanýan Lewap welaýatynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa ýa bolan TMSL söwdan şandy altyn asyr kompaniýasynyň telefon belgilerinden iýberilýän bu SMS-ler käbir raýatlaryň arasynda alada döredýär. Raýatlaryň ençemesi bularyň kim ýa-da kimler tarapyndan hödürlenýändiginiň anyk belli däldigini aýdyp, VPN-leriň ýurtda gadan edilen şirleri, saytları, sahipaları iderleyen adamları anıklamak üçün hakimiyetler tarafından iverleyendiğine inanýar. İlat özünün maglumat gorolluğunu alada ediyen bolsa, buların kimler tarafından hödürlenýändigini anıklamağa çalışmalı. Sebäbi VPN'i hödürleyen taraf özlerinin şahsiyetini mälim etmeyer deyip, aşşavatlı yaşayıcı belledi. Bu aladalar bilen Türkmen avatlı ve aşşavatlı VPN usulları ve IT hünermenleri hem alalaşyarlar. Olur, VPN'lerden peydalı Alanmağın, garaşsız neşirleri okumağın gadağın edilyen, köp saytların petikli saklanyan yurdunda VPN sövdası bilen bağlanışıklı mahavat SMS-lerini açaçan yayratmağın ören gen kaldırcı yağdaydığına diyarlar.
Oların arkasında MHM'nin kiber hopsuzluk bölümünden adamlar bar olmağı katı mümkün. Sebebi MHM kulluklarını arayetleri iyilerlemek için yürüyte VPN ve Proxyleri döredip bilen teknologiýanyň hünermenleriň bardygy iki uçsy.
Deyip IT hünermeni anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz bu SMS'leri uğradan belgilerin ençemesi bilen habarlaşıp, olorun kimdigine, haysi kerhana ya da taraplar tarapından hödürlenýändigini anıklamağa çalıştılar. Yöne VPN'leri hödürleyenler özlerinin kimdigini mälim etmekten saklandılar. Azatlığın bu yağdaylar barada altın asır öcüklü aratnaşık kampanyasından hem telefon arkalı tesvir almak sinançıkları onu netice bermedi. Türkmenistan'da sosyal torlar, şolsandı YouTube, Instagram, TikTok yalı ulgomlar petik astında saklanýar. Raýatlar bu saýtlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryny ulanmaly bolýarlar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet el ýeterliligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýär. Halkara barlaglarda ýurtda ilaty hödürlenilýän internet aragatnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň aşy ýokurdy aýdylýar. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýderläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni tanqytlawaýdan sözlerini güýçlendirip, ýene bir gezek onuň erwet işlendigini aýtdy we egerde islän bolsa, şu köpde Saud Arabistanyny Russiýa bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşyp biljekdigini ýetirdi. Trump bu sözleri 19 fevralda Miami'de Saud Arabistanyň öz ygtyýarly baýlyk gaznasynyň iş dolandyrjylarynyň gurnan ýygnagyny eden çykyşyny aýtdy we bir güni Zelenskiýni tanqytlap aýdan şuňa meňzeş sözlerini üstüne ýetirdi. Trump Truth Social platformasyna Zelenskiyni saylawsuz diktator hökmünne häsiýetlendirdi we çaltyrak hereket etse gowy boljakdygyny, ýa-da ýurdunyň galmazakdygyny öýdürdi. Ol Miami'de eden çıkışını Zelenski'nin uruş kömü üçün niyetlenen Amerikan tağırlasını neye doğru ulanyanlığını ve Prezident Joe Biden'ın administrasiyasından peydalanınlığını öngörürdü. Biraz öngör Truth Social platformasını görünüşünden günvatar kömüğünü göz önüne tutup Zelenski belki de yüklü otluyunun gelip durmağını isleyerdiydi. Bu sözler Zelenski'nin Trump'ın Moskva tarafından kullanılan dezinformasiya giyinişliğini yaşayanlı varadak ayıplamasına cevap olup görünüyor. Zelenski 19. fevral günü irden biz bunun Rusya'dan geliyenliğini düşünüyorsaydı. Zelenski bu sözleri Trump onu Moskva'nın Ukrayna çözmeğinde günahkarlayan yalı olup Zelenski'nin Abaşa Rusya arasında urçun sonlanma varada geçirilen gepleşiklere çağırılmalığından şikayet etmeğinden lapket vurunluğunu aydanından sona etti. Zelenski tas 3 yıl bundan odol Moskva'nın Ukrayna çözmeğinden başlanan urşu sonlama için Saudi Arabistan'a geçirilen Abaşa Rusya gepleşiklerinden ediyen alıdasını kaytaladı. Ol bir günün Riyad'da Abaşa'nın devlet sekretari Marco Rubio'nun ve Rusya'nın dışarı işler ministeri Sergey Lavrov'un katlaşmağına geçirilen yukarı derecel gepleşiklerin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i izolyasyadan çıkarmak maksadından uğralanlığını ve geosiyasi dinamikanın ütkümüne getirip Ukrayna'nın hopsuzluğuna tesir edip bilecektiğini aytti. Birleşen Ştatlar Putin'i köp yıllık izolyasyadan çıkmağa kömek etti. Putin ve Ruslar muna ören begeni yer deyip Zelenski aytti. Dün ol yerde Rusya'nın pida duvarı da yangzatma oldu. Bu tede bir zat deyip Ukrayna prezidenti sözünün üstünü yetirdi. Zelenski gepleşiklerin geçirilecektiği ilan edilenini Ukrayna'nın ona katlaşma için çağırılmanlığını aytti. Trump 19. fevral günü geçlik Miami'den izine dolanını hova güyüşleri birde jurnalistleri Rusların köp teritoriya alanlığını. Şu sebepten Ukrayna'da kurşu sonlamak varadak gepleşiklerde onların kartlarının bağırdığını aitti. Urşu sonlama uğruna tağırlarların bir bölü hükmünü Riyad gepleşiklerine iteri veren Trump Zelenski'nin sözlerini giyinişleyin sosyal medya yazgısı bilen cevap verdi ve Putin'in aydan sözlerinin ehengini yeni örgedek Ukrayna'da saylı geçirilmeyenliğine agdadi. Rusya'nın 2022 yılın fevralına başlayan giyinlerimli uruş sebepli giyirizden ve bir neçik edek uzoldulan harbi kanun düzgün aslında yaşayan Ukrayna vaktinde öz prezident saylığını geçirip bilmedi. Zelenski'nin 5 yıllık möhlötü 2024 yılın May ayına, Mart ayına geçirilmeli olan saylıktan son tamamlanmalı. Şununla bağlılıkta parakatçılık alalasını gol çekmeye kanunu ihtiyarlığının yokluğunu öne sürmek bilen Putin Ukrayna'nın prezidenti bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytti. Kongres ağzalarının keviri Trump'ın aydan sözlerinin uruşta vefat olan münglörçe Ukraynalini kemsi diyenliğini aytti. Senatör Richard Blumenthal Trump'ın öğrenlerinin ve bizim adatlığımızı koruyan batır erkeklerin ve ayarların hakikatini ve pidakarlığını eskermedilik edenliğini aytti. Oların sövüşü bizim sövüşümüz. Prezidentin tavin olmağı kaynanırcı ve ecizlik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Senatör Chris Coons, senattaki beylik respublikanların Putin'in bizim hizmettaşımız değerliğini bilyenliğini aytti. Köpeldilen sanksiyalar ve hatta Ukrayna has köp yarav iyi verilme bilen hayvat atıp Putin'den urşu durulmağı talep etmese onu 21. asırın inguli utulan adam hükmünü tanılmak hopi avanyar deyip Kunz Abaşa'nın MSNBC neşirine aytti. İlkinci prezidentlik möhletünü Trump'ın milli hopsuzluk genişçisi olu işlen John Bolton, Trump'ın Zelenski ve Ukrayna vağıttaki hafiyetnamasının Abaşa prezidenti tarafından şu vağda çenli edilen in utançlı birlikler bolonluğuna aytti. Ol X platformasında sözünün üstünü yetirip bizim Ukrayna veriyen kolluğumuz hiç kaçan hayır sahavat meselesi olmanı. Bizim yurt içindeki durmuş yolumuz dışarı yurtlardaki kuvvetimize bağlıydı.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda kesilen saçy satmak we öz saçyny hödürlemek hyzmatlary ýaýbanlanýar. Azatlyk ýurdu içindäki habarçylaryň we çeşmeleriniň söýlerine görä adamyň tebigi saçy gözellik salonlarynda satyn alýar. Bu hyzmat hem saçyny satýan dinandyr, hem de saçy alyp satýanlar üçin gazanç ýoluna öwrüldi. Ayal gıyların arasında öz saçını satıp kazanç etmeye istilegler artıyar. Aşgabadın gözellik salonlarında ayal gıyların saçı vilayetlere aranda gımmatırak satın alınyar. Paytaqta zinanlar saçını kestirip uzunluğuna göre 1200 manattan 12000 manada çenliği kazanıp bilerler. Balkanavatta hem saç sövdası yolu koyuldu yöne ardan satın alınyar. İn uzun saç için 2000 manat kazanıp bolyardı Balkanavatlı çeşme gurrun verdi. Marda salonlar saçın hiline ve uzunluğuna göre töleyarlar. Bakalar 500 manattan başlanyar ve 2000 manada çenli yetiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun veren Türkmenistanlı çeşmelerin sözlerine göre vilayetlerde saç satın alıp aşkavada alıp bariyan ve payitahtta satyan sövdegarlar hem köp. Saç sövdasının meşhurlu Onun artmağı sonki yıllarda başka yurtlarda hem gödeyiler. Muna tebiği saça olan islegilerin artmağı sebep bolyar. Saç dine bir sağlık problemaları zararlı saçını yitiren adamlar için emeli saç parik tayarlama için deliyse zinanların gözöllüğünü arttırmak puğdağında giyin ulanılıyar. Saçın uzayınlığını arttırmak ya da saçı gürültmek yali kosmetiki hizmetlerin meşhurluğu yaybanlanyar. Türkmenistan'da kesilen tebiği saçın müşterilerinin arasında studentler ve devlet edaralarının işgarları köp. Azatlyň çeşmeleri muny döwlet derejesinde ýörüdilýän millilik siýasatynyň çäginde zinanlaryň daş keşfine degişli girdilýän talaplary bilen baglaşdyrýarlar.
Türkmenistanyň ýokary kuwjaýlarynda okuyan durmuşy çykmadyk gyzlardan dress code berik talap edilýär. Soňky ýyllarda ýokary kuwjaýynyň administratorlary emeli taş däldi. TV ihtas takınmağı talep ediyarlar.
Deyip aytaqtın yokoru kucaylarının birinde işleyen çeşme gürrün verdi. Zinanlardan uzun saçlı olmak talabı yurdun devlet edaralarında hem görüdülyar.
Türkmenistan Milli Avia Kampanyasında işleyen gelin gıydılar hem koşmaça saç edinmek hizmatından giyinden peydalanyarlar.
Deyip aşkabatlı çeşmelerin yeni bir aytti. Saçın uzunluğunu ve gürlüğünü arttırmak prosedurasının nırhı yurtta 2000 manattan başlanyar. Saçı olan isleglerin artmağı bilen bilelikte hizmatın möçveri hem yaybanlanyar. Saç tövdatına değişli bildirişler sosyal ulgamlarında hem köp duş geliyar. Bildirişlerde saçın satın alınyanlığı ediliyar ve hususan da salonların işgärlerinin müşterilerin öyüne barıp alıp gaydiyanlığı xabar veriliyar. Şeyle de sosyal torlarda ölen ayalgıyların saçlarının kesilip satuva çıkarlayanlığı barıda diskusiyalar köp ediliyar. Türkmen dilli ulancıların bir neçe min ağzalı toporlarda anık yağdaylar ve ödarı pikir alışmalar sonki bir neçe ay veri devam ediyar. Azatlyň Türkmenistan'daki xabar Saçları ölen adamların saçını satmak bilen bağlı yağdayları anıklap bilmediler. Ama ölüm halindaki zinanların ve niyatakların şolsandı onkologi keselli ayal gıyların saçının satılmağına değişli yağdayları tasdikladılar.
Onkologiyada hime becerge başlamalı ayal gıydılar, hime terapiya girmezden ön, vraçlar ayalların saçını sıyırdır yarlar. Son niyatakların bu uzun saçları salonlara satılıyar.
Dip yağdaydan gönüden gönü xabarlı aşkavatlı çeşme gürrün verdi. Mardaki çeşme saçını kestirip öz yakınlarının maddi yükünü yenletmek isleyen ölüm halindaki zinanın yağdayını gürrün verdi.
Gelineceğim hastadığı, ölüm yastığında ka, diri kem saçımı kesin de satın. Hiç olmağında yazma eri kem soğuma uçin kömök pulu olur deyip maskalasına targadığı. Onun saçı bir iline çilini yetiyerdi.
Dip çeşmeydi. Türkmenistan'daki çeşmeler saçını satmağı isleyenlerin köpülmeğini sosyal problemler ile ilteştiriyerler ve saçını satyan ayalgıyların köpülünç pula mühteşliğini belliyerler.
Sonki yıllarda aktisadi kıyınçılıklar zinanları saçını satmağı mecbur ediyer. Onların arasında dinavır eklenç alada sevilenler isem neşekeş yağdı psikotrop dermanları karaslı olup pula mühteş zinanlar hem oluyer. Türkmençiligi geltek ilkinci alada çörek tapmak gorly. Yurttaki ağır iqtisat şertler ayal gıyları ten satmağa da mecbur etdi.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Yurtta hükümet tarafından resmi taydan boyun almayan ağır işsizlik yali sosyallık da tadi problemaların fonunda zinanların ten sevdatına baş koşmağı ve rayetlerin gan tavşırmağı yali yağdaylar hem köpölyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlere daşarı yurtlara işe gitmeye ve o yerde işe yerleşmeye yardım verecek dığını vaada verip, onların pulunu alayan ve sonra yitirim bolyan ya da onları cevap vermeyen hilegarların pidası olayan adamlar göz örtölü köpeliyer. Bu vaka yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isteyen rayetlerin köp bulmağında galiyan mahalına kabat geliyer. Aldova düşün rayetlerin ençemesinin Azatlık Radyo Osnun haberçilerine gurrun bermegine göre hilegärler sosyal ulgamlarda imo messengerinde dürlü sahipalar açıp özlerini mahava dediyärler.
Olar etatan Evropa yurtlarına gitmeye kömek etmeye vaadi beriyärler. Men imodon rekrutin kızmatlarını Türkmen dilinde reklamı edyen 7 oly adam bilen haberlaştım. Germaniyada gowy aylyk bar diýýärdi. Şonuň üçin ol ýere gitmäge ýardym edip biljek adama islendik mukdardaky puly bermäge razy boldum. Olar ähli dokumentlerimi taýýarlamak üçin menden 2000 dollar soradylar. Men 15% artygy bilen gaýdyp bermek wagty esasında karz aldym. Hilegäre pul geçirdim. Ondan soň ol ýitip gitdi.
Dip Mari velayetinin bir yaşayıcısı Quvonç gururun berdi. Onun sözlerine göre özünü rekruter, yani işe alayan dip tanıdayan adam ona pasportının kopyasını ve pulu alındığı hakkında dil hatını kaldırıptır. Men değişli ılalışığı notariusun üstü bilen kanunlaştıralı diyenimde ol razılaşmadı. Ol mağa eger şeyle usul bilen kanunlaştırmağı niyet edinsek salgıt kulluğu bizi suda verir deyip aytdı. Men ona inandım ve şeydi pulumu yitirdim deyip Quvonç belledi. Bu adamların pidası olan ve Polşa gitmek için olara 1500 dolar pulunu aldıran Daşoğuz velayetinin yaşayıcısı elinde bar olan soğutnamaları bilen yerli polisi bölümüne yüz tutunduğunu gurrun verdi. Polisi bana daşarı yurda gidip nem edecek. Şu gününe şükür edip telpeğini göğe zınıp yöre versen bolun okmaya. Sizin yalı aldığı düşünlerin sağını katı ken. Öte git bu yerden senden başa işimiz ken deyip arzamı hem dinlemedi. Men nem edeceğimi bilemok deyip Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık rayetlerin pulunu alıp sonra yitirim bolyan ya da onların hatlarına cevap vermeyen adamların bir neçesi bilen haberlaşmağı sinanıştı. Redaktiyamız İmo'da 2600 olay ağzası olan sahipada Quvonç'un yüz tutun. Özünü rekruter deyip tanıdayan adamı bolyan yağdaylar barada sorandı. Ol cevap vermekten saklandı ve özünün sahipasını desine öçürdü. Azatlık tesvir alıp bilmendiği sebeple bu sahipaları ilat köpçülüğüne məlim etmekten saklanıyor. Bellesek ağzalayan sahipalarda olorun hüdürleyen de aydılayan hizmet barada gov tesvirleri kaldıran adamlar hem bardı. Yönü pulunu aldıran rayetler bu tesvirleri kaldıran adamların hilegärler bilen hizmettaşlık ediyendiğine inanyarlar. Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarındaki çeşmelerimizin bir neçesi bu adamların Türkmen rayetlerdiğine. Olorun aglabasının Rusya'da, Türkiye'de, Gürcistan'da, Avrupa'da ve Birleşen Arap Emirliklerinde yaşayandığına diyarı.
Olar aldınan adamlardan kalp hizmetleri için degişli töleklerini yurt içindeki araçların kömek bilen alyarlar. İşe yerleştirilmekte kömek edecektiklerini vaada verip, pul almazdan ön iş isleyicilerden pasport kopyalarını ve beylikli resmi namaları yığınap, oları Photoshop arkalı kalplaştırıyarlar. Olar öz beryen resmi namalarını hem kalplaştırıyarlar bu adamların ve oların araçlarının kanun koruyucu idaralarda arkasının bolmağı katı ihtimal.
deyip çeşmelerimizin biri bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun içeri işler ministerliği, Levavın ve Daşuğuzun polisiya müdürlükleri bilen habarlaşmağı sinanıştı. Yönü 20. fevralda redaktamızın Ağzalyan ministerliğin web sahipasında görküzülen telefon belgilerine iyidik derli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň sany köp bolmagynda galýar. Ýöne daşary ýurt wizalaryny almakdaky kynçylyklar köp adamy hilegärleriň galp hyzmatlarından peýdalanmagy iterýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan'da daşary ýurda gitmek isleýän raýatlaryň hilegärleriň duzagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen aýyň ahirinde Lewaply ýaşlaryň 20'den qovrağı Rus yokoru kucaylarına okuwa girmäge yardım etmegi wada berýän araçy hilegärleriň duzagyny düşündüklerini, her birinin müňlerçe dollar aldyrandygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ve mediasy ilatyň jüwüsine ýiti täsir ýetirýän bu ýagdaýlar barada adatça bolşýaly maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Günbatyr welaýatynyň maldarlary häzirki gyş paslynyň ören agyr geçýänligini gurrun berýärler. Gyşyň aýagyna golaýlamagyna garamazdan sowuk howa saklanýarka çoponlar mallaryna iýim we derman tapmak aladasyny baştan geçirýärler.
Şu ýyl maldarçylyk, dowarçylyk hojalyklary üçin agyr ýyl boldy. Gyşa taýýarlygymyz pes bolup çykdy. Veterinar hyzmatlary el ýeterli däl. Mallar üçin dermanlar tapdyrmaýar.
Dip Balkanly çopan 19-njy fevralda gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan maldarçylaryň söýlerine görä mallar arryklap keselýär, goý gyrylýar, owluk gudy az bolýar. Şu ýyl gyş ören sowuk gelmese-de goýun geçiler açlyktan hor arryk bolup, tas üstten 2 ene goýun guzularyny dowup bilmän, guzular 2 aýdan soň göwresinden öle çykýar. Biz şu ýyl diňe 30 götürüm töwregi owluk gudy almagy başardyk dip Balkanly ýene bir maldar aýdýar. Balkan welaýatynyň bir näçe etrawyna degişli maldarçylyk hojalyklarynda oyunlar üçin yiti iyim yetmezçiligi saklanýar. Maldarlar öri meýdanlarynda ot çöpüň ýokdugyny aýdyp, muny geçen tomus aýlarynyň ören gurak bolmagy bilen düşündirýärler we bu ýagdaýda döwlet tarapynyň berilmeli iýime garaşly bolýandygyny bellýärler.
Gyş sowuk gelmedi, ýöne geçen ýyl tomus we güz aýlary aşa gurak boldy. Netijede gyşa ähtiýaç ot iýimi ýeterlik ýygnap bilmedik. Etrap merkezinden Demirazykda 25 kilometr uzaklykda gyşlaýan göçme Goşumuza häkimlikden 4 teleşka buğday saman getirdip berdiler ve galan gününü özün görey diydiler.
Dip çopan aýdýar. Balkanly maldarlar özlerinin tutuş yıllap agyr dekmet çekýänligine garamazdan girdejesiniň tas ýokdugyny, käwagt girdejesiz galýandygyny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä maldarlaryň döwletiň öňündäki borçlaryny yerine ýetirmegi talap edýän häkimetler şertnamalarda göz öňünde tutulan maddi goldawy üpçüni etmeýär.
Men özüm maşgalan bilen tutuş ýylynyň dowamında goýunlaryň ýanynda gumda bolýaryn. Meniň özümde Ot iýim ähtiýaçyny ýygnamaga wagtym ýok. 2000 goly goýun geçiniň ýerinde bolup boş wagtymyz bolmaýar. Indi 5 ýyl bäri döwlet tarapyndan berilmeli gys aýlar üçin buğday kepegi, künjara, Mekke jowun iýimleri berilmeýär.
Dip çopan gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýene bir Balkanly çopanyň söýlerine görä diýerli häkimetler maldarlaryň şikaýetlerini dinlemeýärler we meselelerini çözmeýärler.
Başlyklary aýtsak 10 koyunu sat da sonun pulunu ot satın al diyerler. Emma koyunlar kor. Bağlarda 200 manadak hem satın almayarlar. 10 koyunun pulunu doğur için 3 günlük otim satın alıp olmayar.
Deyip çopan aydar. Onun söylerine göre yerli hakimiyet vekillerinin çözgü hükmünde çoponları teklif edýän bu usulü bir kanun bolýar tebäbi çoponlar sürülerindäki maly satma üçin resmi kagydalaryň ençemesini ýygnamaly, şol sanda veterinariýa barlygyndan geçirmeli we söwda salgy tiýali idaralardan ruhsat almaly.
Ruhsatlary bolmazdan ýekeji goýun geçini satmagy çoponlara ruhsat berilmeýär. Hatta ölü doğulan oğluk kullar üçin veterinar çağırıp protokol düzmek hükmani olmasa çoponları gözenokdan seyrettireyarlar.
Dip çopon belledi. Maldarların keveri geçmişte bergili galan yıllarının hem bolanduğunu aydıp munun yene de kaytalanmağından huvat yırlan yanlığına ayarlar.
Biz neam etmeli. Yılın yılına boynumuz bergili. Devlet ve hakimlik ot iyim bilen kumdaki çoponları doğulu üpçün ettik deyip televideniyede xabar berýärler we mundan bir näçil uzunky sahnalaşdyrylan wideolary görkezýärler. Seýdip prezidenti we halka aldyýarlar.
Deyip çöpün hakikatta şunlar gışkı goşlarda doğarlar üçin imeğe tamın çöpün hem yoktuğunu gürrün verdi. Adatlın havarçıları Türkmenistan'da mağalların ağaçlıktan ve keselçilikten köpçülüklüğün kırılmağına değişli. Yağdeyler var adı sonkı bir neçil veri. İzliydine havar verip gelerler. Bu aralıkta bazarlarda etin bahası hem sonkı yıllarda yok orlandı.
Gepler adatlı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyardı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.